Martin Washington, wishing you will have a very good day.
waxaan xusan dhageystayaal ku soo dhawaaday daacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa subax khamiis oo bisha Maarso ee tahay 18 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bar saacadu waa 6:00 aroornimo. Waxaan idin la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Dadka saaka ku dhigaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah hoggaamiyaha caafimaadka ee Soomaaliya oo Soomaalida ugu baaqay inay qaataan tallaalka COVID-19.
Waa run tallaalka xanuunka COVID-19 dalka uu soo gaaray waa yimid, marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada Soomaaliyeed inay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan, waana kula talinaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Isaaq Maxamed Cismaan Afgaab oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho oo faahfaahin ka bixinaya tallaalka COVID-19 ee Soomaaliya iyo xaaladda guud ee COVID-19 ee dalka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wakiilka xubiyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Swan, oo ka hadlaya caqabadaha ka hor gudban dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Qodobadaasi waxa kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxayna la socodsiinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Saraakiisha Mareykanka ayaa si degan uga jawaabay tallaabada ay Moscow ugu yeertay safiirkeedii Mareykanka si ay ugala tashato xiriirka labada dal ee xumaaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka oo sharaxaad ka bixinaysa dib u noqoshada Anatoly Antonov oo dalkiisa ku laabtay ayaa waxay tiri, waxa noogu muhiimsan waa in la magacaabo dhabaha lagu sixi karo xiriirka Ruushka iyo Mareykanka oo maraya waqti adag. Xaqiiqatan Washington waxa ay xaaladda gaarsiisay meel aanan laga gudbi karin. Waxaan danaynaynaa in aan ka hortagno in xiriirka labadeena dal uu sii xumaado haddii Mareykanku ay garowsadaan halista ka dhalan karta. Hadalka Moscow ayaa yimid wax yar kadib markii wareysi horey loo sii duubay oo laga baahiyay telefishinka ABC da subaxnimadii Arbacadii, kaasi oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isagu qaadi doono mas-uuliyadda ficiladiisa. Biden ayaa sidoo kale to wareysigaasi ku sheegay inuu Putin ku yiri, uma maleynayo in aad damiir leedahay. Putinna wuxuu ugu jawaabay, labadeennu waan isfahamsannahay. Wariyaha ayaa Biden weydiiyey in uu rumaysan yahay in Putin uu dilaa yahay, waxaana madaxweynaha Mareykanku uu ku jawaabay, sidaa ayaan rumaysanahay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Tanzania Samia Suluhu ayaa fiidnimadii xalay ku dhawaaqday geerida madaxweynihii Tanzania John Magufuli. Warka geerida madaxweynahaasi 61 jirka ah ayaa laga sheegay telefishinka dalkaasi. Magufuli meel fagaare ah laguma aragtan iyo 27-kii bishii ina dhaafay ee Febraayo, taas oo keentay in dadku ay isla dhexmaraan in madaxweynuhu uu qaaday xanuunka COVID-19-ka. Hase yeeshee saraakiisha dowladda ka tirsan ayaa warkaasi beeniyey. Saluuxa ayaa hadalka telefishinka ay ka jeediso ku sheegtay in madaxweynuhu uu nafbaxay maqribnimadii Arbacadii, ayadoo sidoo kale tiri, maanta waxaynu weyna hogaamiye geesi ah kaasi oo u geeriyooday xanuun dhinaca wadnaha. Reto Kuboya, hogaamiyaha mucaaradka Tanzania, ayaa sheegay in uu la xiriiray madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Samia Suluhu si uu uga tacsiyey geerida madaxweynaha wadankaasi ee geeriyooday.
Haddii uu maasantahay Zahra Cabdi Axmed oo warka inoo akhrinaysa taasi ay dalkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Sidii aad ku maqasheen idaacadeenni, shalay ergeyga gaarka iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa wareysi uu VOA du siiyey kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo kulanka la filayo in dhowaan uu ka furmo xerada xalane ee magaalada Muqdisho. Haddaba waxaanu qaybtan kaga hadlayna dagaalka ka dhanka ee Al-Shabaab iyo caqabadaha ku yimid. Sidoo kale waxa uu qaybtan kaga hadlay James Wong xaaladda bini'aadnimo iyo qoondada haweenka ee baarlamaanka soo socda. فلسطين أحمد إيمان أي أغورين قيبتان يكوي ديسي هلقا وكودن بي يدقال كدن كيال شباب.
Well, indeed, there have been further efforts against Al-Shabaab, including a continuation of African Union and Somali operations in Lower Shabelle to consolidate gains that had been initiated there in early 2019, and those efforts continue. I would note also that
dabcan waxa jiray dadaalo dheeri ah oo ka dhana Al-Shabaab oo ay ka mid tahay si wadista howlgalada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa kaloo aan xusayaa inay jirto diyaar garow dheeri ah si qaabayn loogu sameeyo dadaalada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Dowladda federaalku waxa ay diyaarisay qorshaha xilliga kala guurka ee Soomaaliya, kaasoo warbixinadii ugu dambeeyay ka siinaya qaabka loo wajahayo Al-Shabaab. Waxaan filayaa waxaa jira isfahan ballaaran oo ku aadan qaabka loola macaamilayo Al-Shabaab. Waa in ay jirtaan nidaam ka baxsan howlgallada militariga iyo dadaalada dhinaca amniga, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha nidaamka cadaaladda, dowlad wanaagga, iyo horumarinta adeegyada dowladda. In laga wada hadlo walaaca la xiriira xuquuqda aadanaha iyo wixii la mida, sidoo kale ka hortagga maalgelinta argagixisada nidaamkaas oo ay Al-Shabaab u adeegsadaan taageerada dhaqdhaqaaqyadooda argagixiso.
Ergay gaarka ay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Iswaan oo ka jawaabayay su'aal ahayd ma aaminsan tahay in ishorfadhiga siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira uu saameeyey howlgalkii ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxa uu yiri.
Political impasse of the past year, I think regrettably, has sapped energy from so many other more important national priorities. The political impasse
is-horfadhiga siyaasadeed ee tan iyo sannadkii tegay waxa ay la tahay waa mid laga shallaayo in awooddii uu ka weeciyey waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa. Is-horfadhigan siyaasadeed wuxuu jiitay waqti badan iyo awood badan oo ay hoggaamiyeyaasha Soomaalidu haysteen. Taana waxa ay keentay in waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa ay hadda khatar ku jiraan oo ay la dhibaatoonayaan. Taana waxaa ka mid ah wax walba oo horumar laga gaari lahaa oo ay ka mid tahay sidii loola tacaali lahaa xaaladda bini aadannimo ee Soomaaliya oo meel khatara taagan. Tanina waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ah in la xalliyo is-horfadhigan siyaasadeed horena loogu sii socdo hannaanka la isku raacay ee doorashada. Si dareenka loogu weeciyo waxyaabaha qarankan muhiimka u ah, sida dhismaha qaranka oo u baahan dareen degdega, sida dhammaystirka dib u heegista dastuurka dowladnimada iyo baahinta adeegyada dowliga. Marka nasiib darro, dhammaan arrimahani waxaa dhibaato ku haya ismari waagan siyaasadeed oo jiitay dareenkii arrimaha kale lagu wajihi lahaa.
It includes working on governance and service delivery. So all of this, unfortunately, is suffering because of the distraction of this political impasse.
Ergay gaarka ee qaramada midoobay Mr. Iswaan ayaan weydiiyey bishii hore waxaad ku wargelisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ku dhawaad 6 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, taasoo ka badan tiradii 2020-kii oo ahayd 5.2 milyan oo qof. Marka aad xaaladan adag kala hadasho hoggaamiyaasha Soomaalida iyo saameynta isfaham darradooda siyaasadeed ee arrintan, maxay kuu sheegeen?
The humanitarian situation, unfortunately, remains dire and regrettably is somewhat worsening.
Nasiib darro, xaaladda bini aadannimadu weli waa sii xumaanaysaa, waxaana wax laga qoomameeyay ah inay uga sii darayso arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin daadadka soo noqnoqda, abaarta soo laablaabata, ayaxa, iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19. Marka dhab ahaantii tani waa xaalad adag. Waxaan oran karaa in mas-uuliyiinta dowladdu ay si wanaagsan nagala howlgelayaan isku dayga ah in la horumariyo jawaabaha ku habboon ee bani aadannimo, taasina waa mid naga taageeraysa codsiyada guud ee bahwadaagta kale si loo sameeyo dhaqaale iyo tabarucaad kale oo loogu talagalay arrintan in looga jawaabo.
Sideed doonaysaa in aad ku xaqiijisaan ama ku taageertaan in haweenku ay helaan qoondada 300% ah ee loo qorsheeyay inay ka helaan baarlamaanka doorashada ama xulashada soo socota?
The 30% women's quota has been a priority in our advocacy in regard to the political process and the electoral process. And the United Nations, as well as other international partners, are firmly behind Somali.
Onda da haweenka ee soddon boqolkiiba waa mid aan mudnaanta siinayno inaannu u doodno marka aannu ka hadlayno geedi socodka siyaasadeed iyo geedi socodka doorashooyinka. Qaramada Midoobay iyo sidoo kale saaxiibadeeda kale ee caalamiga ah waxa ay si adag u taageerayaan u ololeynta Soomaalida ee qondada haweenka ee soddonka boqolkiiba.
And that the final result does indeed ensure that 30% of the...
Kasi waxa waa wakiilka xogeeya guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo u warramay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Cudurka COVID-19 ka ayaa meelaha uu sida weyn ugu baahay waxa kamida Soomaaliya oo dad aad u fara badan u soo ridanayo. Dhawaan waxaa Soomaaliya gaaray wajiga koowaad ee talaalka AstraZeneca si dadka looga talaalo cudurka. Dr. Isaaq Maxamed Cismaan Afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ayaa hadaba wuxuu faahfaahin ka bixinayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya iyo ahmiyadda talaalkaasi bulshada uu leeyahay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray markii hore wuxuu weydiiyey Dr. Isaaq sida uu bulshada uga wacyigeliyo halista xanuunka COVID-19.
Anaga ka dhakhaatiir ahaan oo xarumaha caafimaadka joogta, intii suuragala oo tabartanada dadka ama bulshada waxaan u sameynaa wacyigelin. Dabcan waxaan wada shaqeyn la leenahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Waxaa jira marka fariimo ku saabsan wacyigelinta xanuunka COVID-19 oo laga sii daayo maaragtay idaacadaha iyo baraha bulshada iyo TV-yada oo dadka laga hadlayo maxaa leeyahay qaabka xanuunkan looga hortagi lahaa. Sidoo kale xarumaha caafimaadka aan ka shaqeyno bukaanada iyo bulshada noogu imaata waxaan u sameynaa iyagana wacyigelin baan u sameynaa oo maxaa leeyahay xanuunkii qaabkay uga taxadiri lahaayeen, hadday tahay dhinaca nadaafadda oo maxaa leeyahay gacmihii in la iska dhaqo ama la isticmaalo waxyaabihii maaragtay disinfectantiga waxyaabaha gacmaha lagu sanitize gareeyo sanitizerki ama in maaragtay af xirashadii oo bahalka afka lagu xiranayay iyo guud ahaan kala fogaashihii iyo waxyaabahaas oo dhan wacyigelin baan ka siinaa bulshada markay isbitaalka noogu yimaadaan. Xarumaha caafimaadka sidoo kale waxaan ku dadaalnaa in la yareeyo xoogaa dadku inay aada isugu maaragtay dhadhawaadaan. Programyo la duubay baa jira inta badan oo isbitaalaadka ay soo daayaan oo TV-ga inta bukaanno ay dad dhakhaatiirta sugayaan ay sidoo kale ay ka fiirsadaan wixii wacyigelina. Boorar loo sameeyey xarumo meelo loogu talagalay in maaragtay gacmaha ku dhaqdaan ayaa iyagana jiro. Marka guud ahaan qaabkaas ayaan uga qayb qaadanaa dhinaca wacyigelinta bulshada. Dad waxaa jiro marka xanuunku ku dhaco guriga iska joogaya oo aan isbitaalka soo aadinin oo hadhow iyadoo xaaladiisa ay cusulaatay maaragtay isbitaalka imaanaya. Marka waxaan kaloo bukaanada kula talinaa inaysan xaafada aysan maaragtay qofka haduu xanuunsado unsa xaafada joogin isbitaalaadkii uu yimaado oo maxaa la yidhaahdaa si xaaladiisa loo qiimeeyo. Dad kale waxaa jira iyagana marka xanuunku ku dhaco aaminsan qofkana wax daawo ah la siin karin, arrintaas waxba kama jiraan. Qofka haduu xanuunsado waxyaabaha daawooyinka lagula tacaalo xanuunkan maxaa la yidhaahdaa COVID-19 waa la siin karaa hadday ama cirbad ha noqoto ama kuwa afka laga qaata ha noqoto, waa la siin karaa daawooyinkaas qofka waa la siin karaa. Waxabahan oo dadka leeyahay qofka daawo lama taabsiin karo looma dhoweyn karo waxba kama jiraan. Marka waxaan iyagana kula talinaa inay saas oo kale arrintaas u fahmaan maxaa la yidhaahdaa isbitaalaadkan ay iska soo daahin, sababto waxaan aragnay bukaano badan oo runtii markii isbitaalka la keenayo ayagoo xaaladoodu aada u liidato oo xasaasa laga qaban karin oksijiinkiisa qofka laga yaabo inuu 30% ama 20% ama 40% marayo meeshii laga rabay inuu 90% iyo wax ka badan uu ahaado. Mar qofkaas haddii xilli hore isbitaalka la soo gaarsiin lahaa inta oksijiinkiisu uusan aada u dhicin waxaa laga yaabaa in la badbaadin lahaa ama wax uun la samayn lahaa haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan kula talinaa bukaanada xanuunku ku dhaco in ay maxaa layidhaahdaa ay isbitaalka soo gaaraan oo dhakhaatiirta la isla xiriiraan. Sidoo kaleeto bukaanka dee haddii uu xanuunka laga helana dabcan waxaa lagula taliyaa inuu xarumihii lagu daaweynaya ayaa loo refer gareeya oo ambalaasti oksijiinka leh ayaa inta badan lagu diraa oo loo rif lagu la taliya marka qaabkaas ayaa loola tacaalaa eegana
hadda sidan la socono talaalkii cudurka ayaa dalka la keenay arinta marka ka dhaqaatiir ahaan rajo inta laga baynin gelinaysa in dadku ay qaataan isla mar ahaantaasina uu waxtar u noqdo dadkaasi lagana fogaado faafitaanka cudurkaasi
waa run talaalka xanuunka COVID-19 dalka uu soo gaaray waa yimid marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada Soomaaliyeed inay aqbalaan oo talaalka ay qaataan waana kula talinaynaa gaar ahaan kolley sida hadda la sheegay waxaa lagu bilaabi doonaa dadka caafimaadka ka shaqeynaya isbitaalada jooga oo dabcan dadka uu wadee oo khatarta ugu badan ugu jira ama daa bukaanada ayay la kulmayaan waxaa kaloo ku xiga ayagana dadka da'doodu ay aadka u yara weyn tahay 65 sano iyo wixii ka badan sidoo kaleeto waxaa ku jira dadka lagula taliyay inay xanuunka inay qaataan talaalka dadka xanuunada maaragtay xanuunada daaha qaba sida matalan dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadka sambabada ka xanuunsan xanuunada dhinaca sambabada qaba dadka maxaa lahaa miisaankooda aadka u badan yahay oo obesity ilaah oo kaleeto inkasta anaga Soomaalida hadda xanuun uusan obesity aad noogu badnay marka dadkaas ayaa lagula talinayaa inay talaalka qaataan marka rajaynta qabna inay dadku ay aqbalaan oo talaalka ay qaataan talaalkaas marka inuu wax taro kulay waa dawa adduunka dhan hadda waa ogtihiin oo talaalku ka socdaa marka dhinaca faafitaanka iyo ka hortagiisa inuu wax ka geysto badan ayaan dii ilaahay aada rajaynaynaa hadee waddankana waa yimid oo sidaad ogtihiinba waxa way waa la bilaabay hadda bahar caafimaadka oo lagu bilaabay isbitaalada qaarkood waa laga bilaabay dowladda xaggeedana ogtiinad madaxweynihiiba talaalay iyo wasiirka caafimaadka iyo nafsooda talaalay oo si dadkiina loogu dhiirigeliyo marka faafitaankii iyo ka hortagiiba insha allah tacaala inuu wax ka taro ayaan rajaynaynaa bulshadana waa ku dhiirigelinaa inay talaalka qaataan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Isaaq Maxamed Afgaab oo ah dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cadde ee Muqdisho uu waramayay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
qayb ka mid ah gobolka Ontario dalka Canada ayaa todobaad hore la khafiifiyay xayiraadii saarneyd balse magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada ayaa weli tirakiisha caafimaadku waxay ka digayaan in la yareeyo xayiraada saaran COVID-19 darteed wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray
madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto Dr. Ellen Davila oo shalay galab warfidiyeenada la hadlaysay ayaa tilmaantay inaysan soo jeedinaynin in magaaladan dib loo furo iyadoo xustay in kiisaska COVID-19 ee magaalada ay bixinayaan tilmaan ah in aanan la gaarin xilligii la qaadi lahaa ama la qafiifin lahaa xayiraadda Dr. Davila ayaa xustay in jimcaha ay ka arrinsan doonaan in loo ogolaanayo in tiro yar oo kooban loo ogolaado maqaayadaha leh meel bannaanka ah in la fadhiiso iyo goobaha jimicsiga Dr. Axmed Ciigaal ayaa weydiiyay waxa uu yahay walaaca ay qabaan saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto
waa maasinta Xuseen walaaca ugu weyn oo ay qabaan saraakiisha caafimaadka magaalada Toronto waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqdii ayadoo la og yahay ilaa iyo 4,000 oo case ilaa iyo hadda la xaqiijiyay oo ah variant-tii cusbaa ee ka yimid origin-kiisi dalkaasi UK ama boqortooyada Ingiriiska kaasoo ilaa iyo hadda loo maleynayo inuu yahay bilowga wajiga saddexaad ee COVID-19 maadaama la qiyaasayo tiro ahaan inta ilaa hadda la helay iyo midda labaad oo saraakiisha caafimaadka u aaneynayaan cabsida intaan leeg waxa ay tahay kor u kaca iyo hoos u kaca ku imaanaya maalin ilaahay keeno helitaankii cudurka maadaama maanta hadii la helo 1,000 birribto la saadaalin karo ama qiyaasta ay noqon karto ilaa iyo 2,000 marka isbilbedelkaas faraha badan oo sabeynta uu sabeynayo helitaanka cudurka taasna way u aaneynayaan
dad badan ayaa qaba saraakiisha caafimaadka iyo maamulkaba ay ku saxsan yihiin in la hubiyo tirada kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah ka hor inta aan xayiraada laga qaadin magaalada ayaan Cumar ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
dad badan waxa jira cudurka qabo oo san symptoms dambalahayn ba iska socdo dadkeena ku faafinayo marka aniga raayi ahaan waxa ila fiican inay dawladda isku degdeginin hadda nambarka hoos iyo u dhacay rajada way fiican tahay marka dawladdu waxa ka fiican inay mar walba ay fiiriyaan ay hubsadaan at least 80% ay ka hubo inay dhahan dadka red zone la galiyo waxa fiican waxay ma hubsado hadii la qaadayo laakiin tijaabadan ay bulshada mar walba ku tijaabinayaan ay leeyihiin okay hadda nambarka uu dhacay haddana waxa sameeyneena lockdown ka laga qaada haddana lockdown aan la gelina haddana waxa wada xab soo socda samarkii dadku xawaay samarka banaanka aadayaan dadkan meesha beachka ayay aadayaan mana kala sikanayaan safety distance na dadka badana inta badan ma isticmaalaan dad badana waxa jira xataa maaska xiran oo iska socda marka ani waxa ila tahay inay sugaan oo dawladda isku degdegan at least inta samarka ka dhiman
laakiin waxa jira qaar kale oo badan oo sheegay in xayiraada aanu lagu sii jiri karin iyagoo tilmaamay inay saameysay shaqooyinkooda waa kan Cabdirashiid Cali oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto
lockdownka aan ku jirnay magaalada Toronto aad buu noo saameeyay marka la fiiriyo shaqooyinkii waxbarashadii caafimaadkii iyo isku socodkii magaalada marka waxaan codsan lahayn in dib loo furo maadaama hadda eryooyinka noo dhow York Region oo kale dib loo furay in dowladdu ay dib u furto magaalada Toronto aad bay noo saameysay meel walbaba
kun 1508 kiis oo cusub oo COVID-19 ayaa arbacadii shalay ahayd laga soo wariyay gobolka Ontario 1504 kamida kiisaska cusub ayaa laga helay magaalada Toronto dhanka kale waxaa si xawli ah magaalada Toronto uga bilowday arbacadii shalay ahayd talaalka COVID-19 kadib markii dawladda gobolku ay cayintay toddobaadkii hore ilaa 300 oo xarun oo dadka ka weyn 60 ka sano ay iska talaali karaan Hussein Nur Haji VOA Toronto.
Dalka Hungary ayaa diwaan geliyay tiradii ugu badneyd ee maalin u dhimatay xanuunka COVID-19 ka tan iyo intii xanuunka dalkaas uu ka dilaacay 190 iyo shan qof ayaa xanuunkan u dhimatay 24 saac ee ugu dambeysay dadka xanuunka laga daweeyay ayaa waxay gaarayaan 13,300 qof dhinaca kalena dalka Britain ka daadoodu ay dhantaa koto jirka ayaa loogu yaray talaalka xanuunka COVID-19 ka warbixin amurtaas ku saabsan London waxaa kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
sida laga soo xigtay jaamacadda Hopkins oo ku taalla dalka Mareykanka waddanka Hungary kaalinta toddobaad ayuu kaga jiraa dalalka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19 qof ee adduunka ku nool kiisaska oo aad ugu kordhay dalkaasi sababo la xiriira nuqulka xanuunka noociisa laga helay Britain ayaa culays weyn saaray adeegyada caafimaadka toddobaadyadii aynu soo dhaafnay saraakiisha caafimaadka ayaa xanuunka ula tacaalayay iyadoo xayiraado cusub dalka la saaray lana kordhiyay barnaamijka tallaalka iminka bando ayaa waddanka saaran habeenkii dugsiyada dukaamada iyo goobaha wax laga cunaana waa ay xiran yihiin 414 ayaa dadweynaha dalkaasi la siiyey mid ka mid ah 5 tallaal ee dalka laga sharciyeeyay in la isticmaalo Hungary waa dalka kaliya ee Yurub iibsaday isticmaalina tallaalka Sputnik V ee lagu sameeyay dalka Ruushka midowga Yurub ayaa wali tallaalkaasi iyagu sharciyeeyayin waxa kale oo dalku sugaya 400 oo ah tallaalka Sinovac ee lagu sameeyay dalka Shiinaha 4 shalay ayaa midowga Yurub soo jeediyay in la sameeyo baasaboor dijital ah oo la siinayo dadka tallaalka la siiyo si ay ugu socdaalaan dalalka midowga Yurub gudahooda dhinaca kale dalka Britain dadka 50 jirka ah ayaa lagu casuumay inay qaataan tallaalka waana 499 kooxda ugu dambeysay dadka u nugul xanuunka ee ugu dhow inay u dhintaan dawladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan kooxaha la horumariyay barnaamijka tallaalka ay qaadan doonaan dabayaaqada bisha July Dr. Saahid Cabdi Nuur waa dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa iga waramay halka uu tallaalku marayo
xaaladdu si wanaagsan bay u socotaa tallaalku 60 milyan buu marayaa qaybta koowaad ee tallaalka dadkii qaatay dadka labada qaybood ba qaatay tallaalka waxay marayaan 1 milyan iyo badh oo taasi weli way yar tahay laakiin si fiican bay u socotaa dadku koofirku ku dhacayna aad bay u soo yaraadeen oo hadda 5,000 iyo wixii ka hooseeya ayay marayaan dhimashadeena aad bay u yaraatay hadda waxaa la bilaabay in la siiyo tallaalka dadka caafimaadka qaba ee 100 jirka yar ilaa 40 jir laga gaariyo ayaa hadda la siiyay qaybihii muhiimka ahaa ee dadka caafimaadka ka shaqeynaya dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada lahaa dhammaantood waa la soo dhameeyay guud ahaan talaalka koobaad boqolkiiba 70 ayaa hadda arrigan ingiriiska qaata marka si wanaagsan 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 ayay u socotaa
Waqooyiga Ireland iyo deegaanka ka tirsan Scotland oo kamid ah boqortooyada ingiriiska dadka da'doodu tahay 50 jirka qaar badan oo kamid ah ayaa talaalka la siiyay mundaqada walashka ayaa wada dadaal ay ugu jiraan in talaalka koobaad la siiyo dhammaan dadka ay da'doodu gaarayso 50 jirka ilaa iyo bartamaha bisha April Abdi Xafid Awil Ismaaciil VOA London
markana dhageystayaal aan ka codsaday Zaara Cabdi Axmed inay noo dul marto qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka
Madaxweyne ku xigeenka dalka Tanzania Samia Suluhu ayaa fiidnimadii xalay ku dhawaaqday geerida madaxweynihii Tanzania John Magufuli warka geerida madaxweynahaasi 62 sano jirka ah ayaa laga sheegay telefishinka dalkaasi Magufuli meel fagaar ah lagu ma aragtan iyo 27kii bishii ina dhaafay Febraayo taas oo keentay in dadku ay isla dhexmaraan in madaxweynuhu uu qaaday xanuunka COVID-19 ka hase yeeshee saraakiisha dawladda ka tirsan ayaa warkaasi beeniyay Suluuxa ayaa hadalka telefishinka ay ka jeediso ku sheegtay in madaxweynuhu uu nafbaxay maghribnimadii arbacadii ayadoo sidoo kale tiri maanta waxaan weyn hoggaamiye geesi ah kaasi oo u geeriyooday xanuun dhinaca wadnaha Reto Kubaya hoggaamiyaha mucaaradka Tanzania ayaa sheegay in uu la xiriiray madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Samia Suluhu si uu uga tacsiyay geerida madaxweynaha wadankaasi ee geeriyooday
Adeeyo maasantahay Zaara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysay ee taasi ahayd
dhinacii heesaha ayaanu tilaacayna markaan dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan
Wadiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin waxba jiraa sheegin warba jiraa aan la baahin wadiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin wana kaati la dadsho wana gaati la dadsho ma wellaga ma bixo wana toosay ilowdo wadaa kula degaysta wadkaaga qofki ruuxiisa si weel aanaha
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aruurnimo waxaan idinla socodsiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Saar Cabdi Axmed intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabad gelyo
wadaayga qurtaada tonto samanta kulka ka weeyo mustaada وريت بعشق غاله وبايو سيد ليسو daren wadnaha abaaray aduu weelkii ka qusto walaabo keenaya adoo.